Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Vilniuje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Tikimasi iš šio susitikimo daug. Ukrainos saugumo garantijų, susitarimo dėl Švedijos narystės, ratifikavimo, minimalaus 2% nuo BVP gynybai nustatymo, NATO rytinio flango gynybos planų patvirtinimo. Derybos tarp ambasadorių ir šalių vadovų vyko net ir paskutinėje naktį. Dėl ko pavyko susitarti, kogi sulauksime per ateinančias 2 dienas, apie tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su Lietuvos ambasadoriumi Renato Deividu Matulioniu. Sveiki.
Labas rytas.
Tai kokiom nuotaikom jūs, ambasadoriau, vyksta šiandien į viršūnių susitikimą?
Vykstu pakankamai optimistiškom nuotaikom. Dar prieš savaitę dvi atrodė situacija kur kas keblesnė. Po truputį tie mums labai svarbus sprendimai, jie dėliojasi ir atrodo, kad jie visi bus priimti. Ir manau, kad Vilniaus viršūnių susitikimas gali irgi tapti ir istoriniu, koks ir buvo Madrido viršūnių susitikimas.
Diskutavom, kokį čia galima tikėtis intensyviai pastaruosius metus. Tikėtasi, kad į viršūnių susitikimą kaip pilnavertę narėjau tikrai atvyks ir Švedija. Nors Švedija išpildė Turkijos reikalavimus vakar, daugelį nustebino Erdoganas, pareiškęs, kad mainais į Švedijos narystę NATO jis prašo, kad Turkija būtų priimta į Europos Sąjungą. Ir vėlyvą vakarą Stoltenbergas pranešė, kad susitarimo visgi pavyko pasiekti. Tai įdomu, gal na jūs kažkiek galite numanyti, kas galėjo padėti Erdoganą palenkti į tą Švedijos pusę?
Aš manyčiau, kad iš tikrųjų Švedija pati labai daug darė. Ir praeitais metais Madride buvo pasirašytas trišalis memorandumas, kuriame buvo išdėstyti visi prašymai Turkijos pusės, kovoja su terorizmu ir kiti susiję, ten sakysim, ginklų prekybos aspektai. Ir Švedija išties viską padarė, priėmė netgi konstitucinės pataisas, įstatymus pakeitė, ėmėsi kitų administracinių priemonių ir tas be jokios abejonės Turkijoje yra labai teigiamai vertinama. Na, tai, kad prezidentas Erdoganas dar iškėlė Europos Sąjungos narystės klausimą, galbūt tai yra tam tikras šalutinis daugiau aspektas, tiesiogiai nesusijęs su Švedijos naryste, bet matyt bandyti atkreipdėmėsi, kad dinamikos mažai yra Turkijos atžvilgių. Ir tikrai puiku, kad tas susitarimas vėlai vakare buvo pasiektas ir dabar kelias ir ratifikacijai Turkijos asamblėje yra jau parengtas ir tikėtina artimiausių metų greičiausiai rudenį arba iki rudens bus ratifikuotas sutartis ir turėsim Švediją, mūsų kaimynę, kurios narystė mums irgi yra lygiai taip pat svarbi kaip ir pačiai Švedijai.
Liko Vengrija dar, jie taip pat turi ratifikuoti Švedijos narystę, ar panašu, kad vakarų lyderiai na, į Vengriją žiūri labai ramiai, galvodami, kad jie vienintelė tikrai neliks toj priešiškoj pozicijoj. Ar išties galime na, į Vengriją žiūrėti labai pozityviai ir tikėtis, kad per artimiausias dienas jie taip pat pakeis savo poziciją?
Na, aš labai tikiuosi, nes iš tiesų iš Vengrijos tokių ypatingų priekaištų ar, sakysim, kažkokių rimtesnių problemų ir nebuvo. Todėl tas neratifikavimas, jisai atrodo taip ne visai suprantamai, bet na, bent jau pas mus Briuselėje mes nematome, kad Vengrija būtų ta šalis, kuri imtų ir blokuotų ratifikavimą. Manau, kad tikrai turėtų pasiekti pačiu artimiausiu metu Turkijos pavyzdžio, gal net ir dar anksčiau ratifikuos, bet čia yra tik mano spėjimas.
Bet ką tai reiškia, kad Vengrijai tiesiog nesvarbu paprieštarauti, kažko bandyti savo išsireikalauti ar kaip?
Na, žinot, visokių būna aspektų susijusių su dvišaliais santykiais, su šalių pozicijomis tarptautinėje arena, tai ne visada viskas patinka, tai jūs turbūt girdėjote, kad dėl Švedijos tam tikros kritikos Vengrijai, na, Vengrijos politikai, kai kurie parlamentarai turėjo tam tikrų abejonių, bet kritika yra kritika, mes visi viens kitą pakritikuojam. Ir na, tai yra dalis diplomatinės tradicijos. Kritika, kai kartais atsižvelgiama, kartais bandama argumentuoti, kad viskas ir taip daroma. Tai yra natūralus procesas, todėl sakysim, ratifikacija tikrai neturėtų būti įkaitų kažkokių tai vidinių diskusijų.
dviejų šalių politinės ambicijos, na, čia kėlė problemą Švedijai, kėlė problemas ir visai NATO, tai skatina, na, šiokį tokį susiskirstimą tarp lyderių, nepasitenkinimą, ta, pavyzdžiui, Turkijos pozicija, lygiai taip pat, aišku, kritikuojama ir Vengrija dėl blokuojamų sprendimų ir galiausiai pradedamas kelti klausimas panašus į tą, kuris yra keliamas ir Europos Sąjungoje, gal, kad NATO jau yra, na, kiek per didelis alijansas turėti tą vienbalsį principą, kad 30 šalių pozicija gali štai blokuoti viena, ar taip kelia kažkokius klausimus pačiame NATO, kad galbūt reikėtų svarstyti šį klausimą, ypač kalbant apie tai, kad alijansas veikiausiai per artimiausius metus dar labiau plėsis ir tas pozicijas derinti gali tapti dar sunkiau.
Ja, taip, jūs teisingai pastebėjot. Na, buvo tokia diskusija NATO 2030 prieš porą metų. Ekspertai turėjo pasiūlymų, kaip tik tas klausimas irgi buvo keliamas, kad, na, vis dėlto viena šalis dėl tam tikrų išorinių problemų neturėtų blokuoti visos organizacijos darbą. Ta diskusija buvo, bet jinai realiai nesibaigė jokių rezultatų, nes vis tiek NATO šiek tiek skiriasi nuo Europos Sąjungos, tai yra daugiau politinė organizacija ir visi sprendimai priimami vienbalsiškumo principu. Tuo labiau tai yra susijęs su saugumu, tai čia yra žymiai jautriau nei Europos Sąjungoje tą klausimą kelti.
NATO gynybos planai taip pat ypač svarbus momentas. Šiame susitikime vakar vakare taip pat pasirodė naujienos, kad dėl tų regioninių planų pavyko susitarti. Čia procesą vėlgi šiek tiek vilkino tą pati Turkiją. Ar galime būti tikri, kad dėl jų jau pavyko susitarti, patenkinti tas skirtingas pusės, nes vėlgi detalės visų planų derintos, kaip suprantu, iki pat susitikimo?
Taip, iš tiesų tai yra puikus rezultatas Vilniaus viršūnių susitikimo, kad regioniniai planai yra patvirtinti ir kartais mes jų svarbos pilnai neįvertinam. Tai iš tikrųjų esminis posūkis nuo anksčiau buvusių gynybos planų, kurie atsirado po 90 metų, kai atrodė, kad taikos dividendų laikotarpis atneš taiką. Dabar grįžtama prie tokios tikrosios gynybos politikos, kuri remiasi priešakinė gynyba. Tai yra gynyba nuo pačios pirmos minutės visomis turimomis karinėmis pajėgomis, ar tai būtų sausumos, oro, jūrų pajėgos. Ir atitinkamai pajėgų dedikavimas tam tikras bus gerokai didesnis konkrečių regionų gynybai ir kaip generalinis sekretorius yra pasakė, mūsų tikslas yra pasiekti, kad NATO gynybai būtų paruošta apie 300 tūkstančių karių. Tai yra rezultatas būtent šių gynybinių planų, kurie mums irgi yra labai reikalingi, naudingi ir puiku, kad būtent Vilniuje padėtas taškas dėl jų.
Dėl ko šalis taip ilgai nesusitarė? Kodėl tiek ilgai diskutavo?
Na, žinot, nenorėčiau eiti į detales, nes dėl esmės sutarta buvo šiek tiek anksčiau. Dėl tam tikrų politinių, geografinių niuansų nebuvo sutarta, bet tai irgi suprantama. Yra atskiri regionai, šiuo atveju Juodosios jūros regionas, yra tam tikri jautrumai. Ir čia labai labai subtiliai reikia viską spręsti. Ir galiausiai po tam tikrų ilgų diskusijų tas kompromisas buvo pasiektas. Ir čia neina kalba tik tai apie Turkiją, čia šiek tiek platesnis kontekstas.
Neatskleidžiant tų saugumui svarbių detalių, šie planai, na, kaip jie keičia Lietuvos saugumo situaciją?
Taip, aš noriu pabrėžti, kad bus dedikuotos konkrečios pajėgos Lietuvos, šiuo atveju viso rytinio flango gynybai. Tai alijanso pajėgos, tai yra kitų šalių pajėgos, kurios bus, aš norėčiau toliau eiti į detales, nes tai yra konfidenciali informacija. Bet, įvykus konfliktui, dar prieš konfliktą, pajėgos turėtų būti visos pasiruošusios Lietuvos teritorijoje. Ne tik Lietuvos pajėgos, bet kitos, kurios skirtos būtent Lietuvos gynybai.
Susitarkime bent dėl minimalių 2% gynybai, taip kalbėjo daugelio šalių diplomatai, jau vien tai tarsi būtų didelis šio viršūnių susitikimo pasiekimas, žinoma, neskaitant Ukrainos saugumo garantijų, bet panašu, kad net to padaryti beveik neįmanoma. Kodėl šalims taip sunku net diskutuoti apie tą 2% barjerą?
Tai jis jau yra, noriu pabrėžti, kad dėl jo yra sutarta. Tai yra minimalus skaičius, 2% gynybai turi visos šalys skirti. Skirtingai nei Velse prieš 9 metus buvo siekinys. Dabar yra kaip minimalus dydis, kur turi kiekviena šalis pasiekti.
Bet ilgalaikis įsipareigojimas, turbūt čia daugiausiai tų klausimų.
Tai 2% tai yra dabar, turi būti pačiu artimiausiu metu. Na, kai kuriam šalim gali būti sudėtingiau, todėl jos turės kelių metų laikotarpį, kad pasiekti tuos 2%, bet tie planai, kiek aš suprantu, šalių yra pateikti. Bet šalia to dar yra tas vadinamas aspiracinis tikslas. Tai yra, kad vis dėlto 2% alianso gynybai atgrasimui gali neužtekti, todėl reikėtų siekti didesnių skaičių. Ir būtent Lietuva ir Latvija, Estija, Lenkija yra tas pavyzdys, kurios, tai yra šalis, kurios pastaruoju metu yra skiriusios daugiau kaip 2,5%. Ir čia, man atrodo, irgi yra svarbus antras akcentas to sprendimo. Na ir kitas yra, kad 20% nuo tų 2% turi būti skiriama kariuomenių modernizavimui. Tai yra įrangos, amunicijos įsigijimui. Tas leis atitinkamai modernizuoti visą mūsų karinį sektorių.
Vakarų ekspertai čia kalba apie tai, kad netikėtina, kad ilgai besitęsiančios diskusijos apie tai, kiek sąjungininkai išleidžia savo kariuomenėms, taps labai karštos ir nepatogios, ir tarp tų nepatogiausių šalių yra minima Kanada, po to, kai Kanada vakar deklaravo tą, kad jį padvigubins savo karių skaičiaus dislokavimą Latvijoje. Ar tai gali būti suprasta kaip ženklas rodantis, kad Kanada nepasitelks šį momentą kaip derybinę poziciją, kad tų 2% šalies gynybai šiuo metu negali skirti?
Na, tai, kad jie skiria pajėgas į Latviją, tai tie pinigai bus įskaičiuoti tuos vadinamosius 2%, tai yra jiems reikės atitinkamai lėšų. Bet taip, gal Kanada ir buvo šalis, kuri abejojo, bet galų gale pasiektas sutarimas. Ir tai yra labai svarbu. Ir manau, kad kita vertus reikia suprasti ir šalių skirtingas situacijas. Grėsmės suvokimas yra šiek tiek kitas. Ir todėl, sakysim, Lietuvai ir Lenkijai skirti 2,5%, o Lenkijai gal net beveik 4, atrodo, jie skiria, yra žymiai paprasčiau nei Kanadai, kuri, na, yra Jungtinių Amerikos valstijų pašonėje su didžiausia pasaulyje kariuomenė ir jaučiasi žmonės saugiai ir politikams yra sunku priimti sprendimą. Todėl tai, kad vis dėlto priimta, tai yra labai svarbu. Vis dėlto solidarumas šiuo atveju laimėjo.
Diskutuoti ir dėl to, kad susitarimas dėl Vokietijos brigados būtų apibrėžtas NATO lygmeniu, yra įvairiausių šaltinių ir tas pats prezidentas teigia, kad deklaracijoje turėtų būti nurodytas brigados sveikinimas, bet neapibrėžta, na, veikiausiai nebus apibrėžta tiksliai. Kiek svarbu Lietuvai, kaip įmanoma geriau suformuluoti tą brigados momentą deklaracijoje, ar tiesiog galime jau pasitikėti Vokietiją ir daug čia tų formuluočių svarstyti neverta?
Taip, šitas klausimas dar nėra uždarytas ir pačiu artimiausiu metu jis bus svarstamas. Taip, tai yra Lietuvos prioritetas šiuo metu. Ir darysim viską, kad taip kaip prezidentas pasakė, mes turėtume tam tikrą referenciją į Vokietijos brigadą NATO dokumente.
Latvija turės karius iš Kanados, Lietuvai pažadėta na Vokietijos brigada, o ar yra kas nors kalbama ar žinoma apie Estiją?
Na, Estijoje yra susitarimas su Jungtinė karalystė ir jie dabar sprendžia iš tikrųjų kokią formą tai bus daroma. Ar per greito pastiprinimo, ar vis dėlto bus daugiau dislokuojama, ar eis kitų kelių. Na, kitaip tariant, NATO dokumentai, tai yra vadinamas Madrido sprendimas dėl brigado, leidžia pasirinkti modelį. Ir tas modelis gali būti nuo greito pastiprinimo, kai pajėgos dislokuojamos kažkur kitur, bet atvyksta per kelias dienas, iki, sakysim, rotacinio dislokavimo ir dabar vokiškas sprendimas yra nuolatinis dislokavimas. Tai čia yra jau dvišalio susitarimo reikalas.
mes jau galime matyti, kaip kai vienos šalis gauna pagalbą iš tų priskirtų šalių, kitos irgi pradeda daryti spaudimą. Štai po Vokietijos pareiškimo, kad bus dislokuojama brigada Lietuvoje, Rumunija irgi pradėjo prašyti vokiečių brigados. Ar nėra kalbu apie tai, kad reikėtų dar daugiau to bendro NATO susitarimo, kaip vykdyti tuos priskirtų šalių įpareigojimus, kad kitos šalis, na, paprasčiausiai nesijaustų nuskriaustos?
Na, pirmiausia, tai ir svarbiausias dalykas yra grėsmės lygis ir situacijos jautrumas. Tai įsivaizduokime Lietuvos situaciją, kuri yra, na, Vilnius 40 km nuo Baltarusijos ir kitoj pusėje vakaruose Kaliningrado srities. Matom, kas vyksta Baltarusijoje. Todėl akivaizdu, kad tas grėsmės lygis mūsų šalies atžvilgių, ar sakysim, Estijos, Latvijos yra didesnis negu kai kurių pietrytinių valstybių. Tai, bet ten irgi pajėgų daugėja ir irgi turime suprasti, kad tos pajėgos nėra beribės. Vis dėlto šalis didžiąją dalį savo pajėgų, tos, kurios skiria tas pajėgas, jos pasilieka savo teritorijoje. Todėl tai nėra taip vienareikšmiška, kad visur bus vienodo dydžio pajėgos. Bet to ir kariniai mūsų ekspertai NATO sako, kad turi būti skirtingas dislokavimas ir to pačius turi būti lankstus, jeigu įvyksta kažkas, tai sakysim, Latvijoje, tai pajėgos ar iš Estijos, ar iš Lietuvos, ar iš Lenkijos turi būti staigi perkeltos būtent Latvijos gynybai. Pajėgos alijanso negali būti fiksuojamos tik tai konkrečiai geografijai. Jos turi būti lankščios, kad galėtų sparčiai reaguoti, operatyviai reaguoti į susidariusią grėsmės situaciją.
Ir dar apie Ukrainą. Ko daugiausiai galima Ukrainai tikėtis iš šio susitikimo, koks būtų pats pozityviausias įmanomas variantas, kaip jūs manot?
Taip, dėl Ukrainos dar mūsų komunikato derybos nepasibaigė, bet turėtų tikėtina iki pietų tikrai pasibaigs ir turėsime tekstą, kur bus apibrėžta Ukrainos narystės į NATO kelias, kaip jį galima būtų pasakyti. Bet tai yra vienas aspektas. Kitas aspektas yra, kad NATO deklaruoja NATO kaip organizacija, ne šalis, bet kaip organizacija, smarkiai padidinti taip vadinamą neletalinę paramą Ukrainai. Tai nuo, sakysim, medikamentų iki pontoninių tiltų, reabilitacija ir išminavimas, tai, kas nėra tiesiogiai susijęs su ginklais, bet lygiai taip pat svarbu Ukrainai. Ir šis sprendimas irgi bus priimtas ir jis bus daugiametis. Tai kiekvienais metais bus, na, tikimasi, kad suma bus apie 500 milijonų eurų. Na, tai čia vienas aspektas. Toliau turbūt jau girdėta, bet noriu pabrėžti, kad bus įsteigta NATO Ukrainos taryba ir Vilniuje rytoj įvykstas NATO Ukrainos tarybos posėdis. Ir dar kartą galbūt įdomu išgirsti, kad tai buvo Lietuvos pasiūlymas kartu su keliomis šalimis, kuris vis dėlto gavo palaikymą, čia buvo prieš gal pusmetį pateiktas. Ir tai nėra vien tik tai pavadinimo keitimas, tai yra ir kur kas gilesni procesai. Ukraina gauna gerokai didesnį prieimą prie NATO kaip organizacijos, dar nebūdama NATO nare. Ir to pačiu tas pati taryba, jinai bus skirta, na, narystės progreso stebėjimui ir vertinimui. Taip pat ir krizių valdymo mechanizmas bus įkurtas. Kiekviena šalis, tiek Ukraina, tiek bet kuri alijanso šalis galės bet kuriuo metu sušaukti tą NATO Ukrainos tarybos posėdį. Ukrainos atstovai turės galimybę dalyvauti NATO vidinėse struktūrose, komitetuose, darbo grupėse. Tai manau, kad šis aspektas gal yra mažiau žinomas, bet jisai yra nemažiau svarbus. Na ir paskutinis labai svarbus, apie kurį jau kalbėta yra, ir na, aš manau, kad baigsim vis dėlto gerai, taip vadinama narystės veiksmų plano atsisakymas, kas visada buvo tam tikra kliūtis norint ukrainiečiam tapti NATO nariais, visada buvo sakoma, kad pradžioje jums bus suteiktas narystės veiksmų planas, o tada žiūrėsim. Šis tarpinis žingsnis bus greičiausiai Vilniuje panaikintas. Sakau greičiausiai, nes kadangi komunikato derybos dar nepasibaigusios, tai tikimybė yra labai didelė, bet tai dar nėra priimtas sprendimas. Na ir dėl to kvietimo, taip, Vilniuje kvietimo nebus, bet bus nustatyta gerokai aiškesnė tvarka, kaip tas kvietimas galėtų atsirasti, kai sąlygos bus tinkamos.
Visas NATO sutaria, kad kol karas nesibaigs, narystės nebus, bet tada kyla klausimas, ar NATO gali kažką pažadėti, kai dėja, bet ta karo baigtis nėra aiški, kai vėl gali prasidėti derybos ir NATO klausimas taiga gali būti išbrauktas. Tai aš kaip suprantu, jau kas dabar bus tame komunikate nurodyta, jau to 100% ir laikysis visas NATO.
Tai aš manau, kad taip, turės laikytis. O dėl to, kad NATO narystė gali būti kažkoks tai objektas derybų, na, tai mes tam aišku prieštaraujam, bet tokių kalbų oficialiai jų ir nėra. Čia daugiau yra žiniasklaidai bandoma išpūsti kai kuriuos ekspertų vertinimus. Ir aš tikiuosi, kad tai, kaip čia pasakyti, narystė NATO netaps prekybos objektas.
Ukrainos analitikai dar pastebi, kad formuluoti atverti NATO duris Ukrainai, kai baigsis karas, tarsi gali siūsti Rusijai žinutę, kad reikia vilkinti tą karo baigti. Yra kažkokių panašių pastebėjimų tarp NATO
būtent,
šalių?
Taip, būtent taip ir nebus pasakyta, dėl kad mes irgi puikiai suprantam, ką tai reikštų.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su Lietuvos ambasadoriumi prie NATO, Deividu Matulioniu. Produktyvaus Jums ambasadoriaus susitikimo, na, aš klausytams sakau iki susiklausimo.